Astean behin lasaierekin. Hogeita amairu, edertasuna eta distira.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela.
Pertsona orok du gure errespetu osoa merezi duen duintasuna.
Artisauen eta pobreen semealabak duten duintasun sakona, euren bataioan eta santutasunerako bokazioan oinarritzen da. Jesusek ematen dien erreinuaren oinordekoak dira. Eta honek nolabaiteko goratasun eta handitasun, edertasun eta distira itxura eman besterik ezin du egin, espiritua euren gandutelako. Lasalle pertsona zaurgarria izan zen, errealitatean eragina jasaten utzi zuelako eta arduratsua, hau da, zaurgarritasun horri erantzun zion jainkoaren borondatea bilatzen beti saiatuz, errealitatea aldatzen bere burua inplikatuz. Horrek bere gizarte izaerak ezarritako oztopo asko gainditzera eraman zuen. Adibide nabarmena, Reims hiriko memorial batean dagoen aipu batean dugu, pobreentzako asiloa sortzeko eztabaidak izen zirenean. Lasalleren mundutik hurbil dagoen pertsona batena da aipua, eta jakina, kristaua zena. Juan Mallefer burgesa ari gara. Pertsona hura proiektuaren aurka agertu zen. Honela dio Malleferen testuak. Pobreak errepubliken izurria dira, herrien gorozkiak eta urkabeetako apaindura. Horrela pentsatzen zuen askok Lasalleren gizartean.
Bataio santua administratzean oso maiz egiten diren bi zeremonia mota daude. Bat, gurutze santuaren seinalea egiten da bataiatzen denaren bekokian, bularrean, begietan, belarrietan eta sorbaldetan, kristauaren bizitza gurutzeko eta etengabeko sufrimenduko bizitza dela adierazteko. Eta bere gorputza darrak, bataioren bidez, Espiritu Santuaren bizileku bihurtu direla eta templu materialak bezala, jainkoari sagaratuak daudela adierazteko, gurutze santuaren seinalearen bidez. Jangoikoaren seme alaba, Jesukristoren kide eta Espiritu Santuaren templu bizien ezaugarri izateak, gure arimak egunero jainkoari aurkestera mugitu behar gaitu, bere espirituaren osotasunaz betetzeko, eta gure gorputzak ere eskaintzera. Eta guztiz sagaratuak izan behar dutenez, ezin dira erabiliak izan erabilera profanoetarako, eta are gutxiago hain lotxagarria den bekaturako. Otoitzak ere lortzen du, dio santu honek, gizakiak Jesukristoren templu izatera iristea. Eta marmolak, urreak eta harribitxiek erregeen etxeak eraikitzeko eta apaintzeko balio duten bezala, era berean otoitzak gure arimak Jesukristoren templu bilakatzen ditu eta balio du templu horiek apaintzeko. Eta halako edertasuna eta distira emateko, non lehen zirenak ez direla diruditen.
Otoitza. erakutsi ezadazu jauna nire bizitzako une guztiak pozik bizitzen. Jakin dezadala gauza guztietan zu aurkitzen, eta zure lekuko izateko gai izan nadila irribarrea Espainetan izanik. Nire umore txarrak ez ditzala zure ekintza ederrak ondatu. Ez da nire haserreak nire anaiarreben arteko zatiketa eragin ere. Lagun iezadazu, irribarrea eta alaitasunaren balioa ulertzen.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.